Krásný den, dámy a pánové, jmenuji se Nikola Rusnáková, jsem vztahová koučka a zakladatelka Vztahového institutu a dnes tu vítám Týnu Skalickou, nutriční koučku se zaměřením na intuitivní stravování a psychologii výživy, autorku knih Neber to jídlo tak vážně a také instagramového projektu To jídlo. Ahoj Týno.
Ahoj.
My v rámci Vztahového institutu řešíme právě různý typy vztahů a za mě i ten vztah k jídlu je vztah, který nás vlastně provází po celý život a mě by zajímalo vlastně, jak k tomu vztahu, jak ho máme nastavený, protože každý z nás ten vztah k jídlu má taky jinak, tak vlastně odkud to vzniká?
Je pravda, že vlastně ten vztah k jídlu a k sobě je jeden z nejdůležitějších vztahů, který máme v průběhu toho života, protože ten nás nevopouští, ale se může v průběhu toho života nějakým způsobem měnit. Celkově i ten náš zdravý životní styl se může měnit, protože prostě reaguje na to období, ve kterém v tuhle chvíli jsme. No a ten zdravý vztah k jídlu podle mě vzniká už v počátku vlastně nějakého dospívání nebo i dětství. My si ho zpravidla přijímáme z rodiny a pokud třeba v rámci rodiny se tradovalo, že když se něco nedaří nebo bolí koleno nebo máme něco odřeného, takže se to řeší jídlem, tak my potom i vlastně jakékoliv další bolesti v dospívání, v dospělosti máme tendenci řešit jídlem.
Tím se asi dostáváme k emočnímu jedení. Co to vlastně je? Jak bys nám to popsala?
Emoční jedení je vlastně vyrovnávání se s nějakým, ať už i pozitivním, může to být i pozitivním, nebo nějakou negativní zkušeností vlastně jídlem. My si vlastně tím jídlem chceme ještě jako povzbuzovat tu náladu. Mm-hmm. Emoční jedení nemusí být ve své podstatě vždycky negativní. Jo, takhle bychom ho k němu neměli přistupovat. Vem si, že když třeba slavíme narozeniny, tak k tomu patří dort. Mm-hmm. A to už je vlastně způsob podtrhování emocí jídlem. A to není negativní, to je dobře, prostě dorty máme všichni rádi. Ale pokud se nám děje něco, co vlastně potlačujeme, ty emoce, které by měly jít ven, tak my je potlačujeme anebo zahlazujeme tím pozitivním nějakým zážitkem jídlem, tak tam už to není úplně v pořádku, když prostě řeším ty svoje problémy primárně jídlem. Řekněme tomu, že když se rozejdeme s přítelem, rozchod, tak to je celkově emoční záležitost, tak jasně, kyblík zmrzliny mi pomůže v tu chvíli. Prostě nějak vyventiluju ty emoce a vytvořím si na chviličku, ale na chviličku nějaký ten pozitivní vjem. Jenomže pokud bych to řešila, ten smutek, pořád jenom těma kyblíkama zmrzliny, tak vlastně nevyřeším ten pocit, který v sobě mám, jenom ho stále potlačuju. Takže z krátkodobého hlediska, pokud mi ten kyblík zmrzliny pomůže, tak fajn, sedni na gauč a dej si kyblík zmrzliny. Ale potom je potřeba se podívat na tu příčinu, proč se cítím špatně, proč vlastně pociťuju takovéhle emoce a zkoušet je vlastně řešit.
Když teda zjistím, co tam je za ty emoce, ale ten kyblík mám chuť jíst každý večer, tak vlastně co s tím potom?
V rámci emočního jedení funguje taková strategie a říká se jí zastav, zjisti a změň. A to je právě nástroj na jakýkoliv emoční jedení, protože my těch emočních jedení máme celou řadu. My jsme si tady teďka řekli právě ten kyblík zmrzliny, což je většinou nějaký smutek, ale může to být emoční jedení je nuda, může to být ze stresu, těch důvodů může být celá řada a vlastně tahle strategie, kterou jsem ti teďka řekla, vlastně funguje na většinu z nich. To znamená, že nejdřív potřebuju vlastně, když mám tu myšlenku na ten kyblík zmrzliny a měla bych to tak opravdu každý večer, tak se na chvíli zastavit. Je to vlastně hrozně těžký, jo, protože je to dost taková impulzivní reakce, kdy si vzpomenu na ten kyblík zmrzliny, ale zkusit to trénovat a opravdu se zastavit a zjistit vlastně proč. Proč na něj mám teďka chuť? Je to proto, protože se mi stýská potom bejvalým? Je to proto, protože na mě třeba křičel šéf práce, jestli mi něco nepovedlo? Je to proto, protože se nudím? Potřebuju se nějak zaměstnat. A ve chvíli, kdy vlastně už vím tu příčinu, proč jdu do té lednice, tak mám prostor i na to, vytvořím si tam vlastně takovou kapsu v tom impulzivním jednání a mám prostor na to za něco zaměnit. A teď závisí na tom vlastně, jakou tu emoci cítím. Takže jestli cítím ten smutek, tak možná pomůže to, že zvednu telefon, zavolám kamošce a ty řeknu prostě, jak se cítím. Jestli cítím nudu, no tak se musím nějakým způsobem zaměstnat a si nebudu sedět na tom gauči, ale prostě vemu psa na procházku a jdu ven. Jestli cítím stres, tak vyzkouším nějakou relaxační techniku, která mě vlastně pomůže od toho jídla se trošku odprostit. Někdo mu pomůže meditace, kdo k tomu holduje, kdo ne, tak někomu pomůže napustit si vanu. Mm-hmm. Takže vlastně nejdřív potřebuji zjistit, co se vůbec ve mně odehrává.
Dokážu si představit, že někdy i to, že to zjistíme, tak nás stejně neodradí od toho jít a otevřít ten mrazák s tou zmrzlinou. Jak vlastně s tím? Protože já právě pozoruju, že ty ženy mají pak veliký výčitky a pak jdou ještě pro další, aby vlastně uklidnili ty výčitky. Tak jak s tímhle tím se setkáváš nebo jak s tím můžou pracovat?
Určitě, ono tam je takový to, v tu chvíli může přijít ta ještě taková myšlenka jakoby poslední večeře.
Jo, to slýchám často.
A že si řeknu prostě, dobrý, tak dneska mi to ještě pomůže, ale zítra opravdu už fakt začnu a začnu pořádně a už ten kyblík nikdy nedám. Mm-hmm. A vlastně to, že si na sebe navážu takový ten bič, jakože už nikdy v životě to neudělám, ten nesmysl, jsme lidi. Ne, mm-hmm. Na tohle to neexistuje žádný program, ze kterého bychom to vyškrtli a už nikdy to neudělali. A už to samotný nám na sebe jako vytváří takový tlak, že z pravděpodobnosti to uděláme a potom vlastně zase spustíme ten mechanismus, už nikdy to neudělám, ale předtím předchází, to ta poslední večeře, kdy už my si řekneme, už to nikdy neuděláme, tak ten večer předtím my to uděláme dvakrát tolik, protože je tam to nikdy. Takže my vlastně zpočátku za prvé nesmíme na sebe vytvářet ten tlak, protože ten tlak nám přináší mnohem víc starostí a komplikací. A za druhý musíme opravdu chtít si něco dělat. Mm-hmm. A přestat si někdy něco namlouvat. Teď je v pohodě, že si dám prostě ten kyblík zmrzliny a pochutnám si na něm. Nedělejme z toho žádnou vědu, no tak jsem si ho dala, ale jedeme dál. A prostě potom vyřeším, co mě trápí. Ale ve chvíli, kdy si říkám, a já už to nikdy neudělám, tak většinou to potom se spíš objeví.
Mm-hmm. To, jak jsi popisovala zjišťování toho proč, tak za mě to zase souvisí s vědomým přístupem, který já hodně prosazuju ve všech oblastech života, kdy právě třeba můžeme být někde na nějaký akci nebo celkově. Když máme aktivní život a spoustu věcí se děje, tak občas do sebe někde něco naházíme bez toho, aniž bychom si uvědomovali vlastně co, jak a proč. A právě to, když si víc začneme uvědomovat naše rozhodnutí, právě si myslím i v tom stravování, tak už jenom to, že si všímáme na základě třeba čeho se rozhodujeme, tak si myslím, že nám může nějakým způsobem posunout i třeba právě ten náš jídelníček.
Souhlasím. Dobrý je taky si říct, jak se budu cítit po tom, co to udělám. Jo, a to můžeme aplikovat úplně na všechno. To můžeme aplikovat na tu zmrzlinu, můžeme to aplikovat na to, když jsem na rautu a mám na výběr strašně moc jídla a říct si, jo, chtěla bych to všechno ochutnat, ale když to ochutnám úplně všechno, tak jak se asi budu cítit? Pak budu sedět někde v koutě s nafouklým břichem a vlastně se nezapojím do společnosti. Tak dělat nějaký tyhle kompromisy, může to být úplně stejný i třeba s pohybem. Jak se budu cítit potom, když si zacvičím? Teďka se mi možná nechce, ale vím, že potom se mi vlastně bude cítit dobře. To pomáhá vlastně v tom rozhodnutí, když už trošku předcházíme.
To je jedna z mých nejoblíbenějších věd, který právě sama, nebo otázek, který sama sobě pokládám, když právě zvažuju a různé věci třeba se mi nechtějí nebo naopak chtějí a musím říct, že mi hodně pomáhá tady ta představa toho, jak se budu cítit, protože právě když jdu někam, kde je hodně jídla a já to jako vědomě se rozhodnu, že budu jíst střídmě, tak tam pak přichází to, že všichni ostatní jsou přežraný, mě je dobře a ještě mám ze sebe ten krásný pocit, jo, je to nějaká i možná hrdost a druhý den je mi dobře a vlastně člověka to i motivuje potom vlastně to držet dál.
Že jsem to zvládla.
Přesně
vlastně.
Tak.
Ano, ono to tak je, vlastně je to vlastně nějaká vizualizace toho, co se odehraje. Někdy se prostě i mně se to, já třeba chodím do kina na popcorn, jo, a už to prostě pro mě
film je ti jedno, hlavně popcorn, že jo?
Chodím na popcorn a na sýrovou omáčku. A prostě to je pro mě ten rituál, pro mě je podstatný ten popcorn a pak se mi stane, že s rozhodnutím se ho přejím.
Aha.
Jo, už, ale já s tím tam jdu, já s tím počítám. Ale potom si to nemůžu vyčítat. Mm-hmm. Já jsem se rozhodla, protože prostě tenhle večer budu mít nafouklý břicho z popcornu. Ale přináší mi to mě to potěšení. Když tam jdu s tím, že no tak si dám ten popcorn, ochutnám, ale budu si hlavně užívat ten film, tak to už je zase to rozhodnutí. My máme totiž v rámci jídla, my máme strašně moc možností na výběr. Ono to není jenom dát a nedat si to. Ono je spousta možností vlastně mezi tím. Mm-hmm. A i když se rozhodnu, jako já, že prostě si tenhle tu příležitost užiju tak, že se prostě přejím popcornem, tak je to moje rozhodnutí. Je zbytečný si to vyčítat. Další den je další, nechodím do kina prostě každý den a mě to vlastně přináší ten užitek trošku jiný. Mm-hmm. Ale nebo se můžu rozhodnout, tak si dám malej popcorn a dám si malou sírovku a budu si vnímat ten film. Těch možností je prostě celá řada. Podstatný jenom je ten výsledek, aby jsem si to nevyčítala.
Mm-hmm. To si myslím, že jako hodně je důležitý, že zmiňuješ, protože právě si myslím, že ty výčitky svědomí a ten vnitřní bič, který tam na sebe máme, tak vlastně nám snižuje potom to sebevědomí nebo tu sebedůvěru i v to, že to dokážeme, protože my to třeba si strašně přejeme, nechceme si to dovolit a když se vědomě rozhodneme, tak přesně jak říkáš, pak na sebe nejsme naštvaný a ten druhý den můžeme zase k tomu přistoupit jinak a třeba to zase nějakým způsobem vyvážit.
Mm-hmm.
Jak vlastně třeba, co se děje v těch případech, kdy my držíme, já nechci říct jako držíme, protože to zní, že je to zuby nechty, ale máme nějaký zdravý životní styl, jíme dobře, já to třeba mám taky takový období, kdy mám pocit, že vůbec nepotřebuju žádný, když to řeknu prasárny, mám pocit, že jim tak jako akorát, nepřejídám se a podobně. A pak třeba mám pocit, že vlastně mi to tak nějak jde samo, jo, a že si vlastně můžu dovolit víc. A tak nějak najednou se mi stane to, že zase je toho třeba až moc a je pro mě těžký se vrátit jak kdyby zpátky na ten, do toho období, kdy mi to šlo samo. A právě si všímám, že to má i spoustu jako mých klientek, když se o tom bavíme, ono taky je to součást sebevědomí, to třeba jak vypadají nebo jak se cítějí, tak s čím to může být třeba spojený, že vlastně z toho vypadneme, ani nevíme jak a je těžký se vrátit zpátky.
Těch důvodů může být celá řada. Já uvedu zase příklad třeba z mýho života. Já jsem před 3 lety trošku změnila celkově svůj život tím, že jsem se rozhodla, že budu z části žít tady a z části žít ve Španělsku, půl na půl. A když to byl ten první rok, kdy jsem to vlastně takhle zkoušela, tak jsem řešila právě strašně moc věcí ohledně toho přesunu, aby všechno tady fungovalo, aby jsem si něco zařídila i tam. A najednou jsem prostě v tom Španělsku žila, byla jsem tam 3 týdny a já jsem se ještě ani nezacvičila, jídlo jsem tak jako řešila nějak prostě nahodile, nebylo to nějak promyšlený. Ale vzhledem k tomu, že už nějakým způsobem ten nadhled mám, ty informace mám, tak jsem si z toho nedělala až tak velkou hlavu, ale věděla jsem, že prostě jakmile se srovná trošku ten chaos v tom normálním životě, tak ono se přirozeně srovná i to jídlo jako takový. A tohle je možná potřeba si uvědomit, já jsem to říkala už teďka v úvodu, prostě náš náhled na zdravý životní styl se mění podle našeho života. My totiž většinou chceme ohnout ten zdravý životní styl vůči tomu životu. A my bychom spíš měli vycházet z toho, jaký mám denní rytmus a zkoušet napasovat ty zdravý návyky do toho. Mm-hmm. A takhle to jako bude fungovat. Když se rozhodnu prostě, že budu 6x týdně cvičit, budu do toho běhat, budu jíst jenom všechno bio a chodit do zdravých výživ, já to teďka přeháním, tak ale zjistím, že prostě jsem máma 3 dětí, mám psa, práci a všechno, tak tam vytvořím vlastně tu frustraci a pravděpodobně ty všechny moje návyky, které bych chtěla zastávat, tam prostě nebudou zapadat. Takže opravdu v rámci toho zdravého životního stylu je potřeba vždycky zhodnotit, jakou mám tu startovací pozici. No, tak já jsem měla startovací pozici takovou, že jsem žila v krabicích, bylo pro mě podstatné se aklimatizovat prostě na nový prostředí, celkově to bylo nový, takže se s tím i srovnat nějakým způsobem sama, i když to bylo moje rozhodnutí. No a tak pravděpodobně v tuhle chvíli jako nebude to nejpodstatnější, že půjdu 6x do fitka, ale zkusím se aspoň ráno protáhnout, abych prostě nebyla stuhla, aby jsem se cítila dobře a zase si nevytvářela pro sebe ten tlak, jakože já nic nestíhám.
Mm-hmm.
Jo, protože to je taková vnitřní frustrace, tak vlastně pracovat s tím, co v tuhle chvíli mám a jakmile prostě se to v období uklidní, možná se i nastaví jinak, tak potom na to reagovat tím, jak do toho zahrnout ten zdravý životní styl.
Ono vlastně i to, jak říkáš, zdravý životní styl, tak to, aby to bylo zdravě nastavený, tak vlastně dává smysl, že se nebudeme znásilňovat do něčeho, když na to třeba nemáme tu kapacitu, protože to pak už taky není zdravý, že? Aby jsme to dělali třeba na úkor nějaký svý zase psychický pohody.
Říkáš to naprosto správně, vlastně ta definice toho zdravého životního stylu zpravidla se zužuje jenom na to fyzické zdraví, ale jako kdyby jsme se na ní podívali celkově, tak ona obsahuje i to duševní zdraví, emoční zdraví. No a ve chvíli, kdy prostě jim zdravě, ale jim zdravě až tak, že mám strach nebo přílišnou kontrolu nad jídlem, nebo vynechávám určité potraviny nebo skupiny potravin, tak už to zase není úplně zdravý. Nebo stejně tak, když ráda cvičím, tak to je samozřejmě skvělý, ale zase, když už mám nějakou obsesi a když z nějakého důvodu vynechám trénink a mám z toho výčitky, tak to už taky zase není zdravý.
Je to teda o tom balancu?
Rozhodně.
Řekla bys, že je to téma spíš žen nebo mužů vztah k jídlu, nebo jaký s tím máš zkušenosti?
Já s tím mám zkušenost, že většinou spolupracuju s ženami. Není to tak, obecně nemám ráda generalizování, ale není to tak, že by muži třeba si neřešili přejídání, neřešili si svoji váhu nebo netrpěli poruchami příjmu potravy. Ale to procento je zpravidla vyšší u žen. Takže z toho důvodu řekla bych, že ženy jsou víc za tak jako nastavený emočně, takže vlastně jakékoliv to emoční přejídání a celkově vliv třeba i sociálních sítí, srovnávání, podléhání ideálu krásy, což všechno vlastně souvisí s tím nezdravým vztahem jídlu potom, tak víc řeší ženy. Takže zpravidla se setkávám s ženami.
Mm-hmm. Já musím říct taky, že ve své praxi to vidím, že ty chlapi třeba řeknou, no teď jsem přibral, ale už jako moc to dál neřešej, nebo prostě řeknou si, tak teďko budu mít jiný režim, ale není to třeba tolik jako dopad na to, jako hodnocení sama sebe, nebo sám sebe jako člověka, jo? Že to berou spíš něco tak jako externího, ale ty ženy třeba na tom vyloženě staví ten vztah k sobě. A já vždycky říkám, jakmile stavíme vztah k sobě na nějakém našem jako zevnějšku, tak je to vlastně strašně neudržitelný. A je to takový, přesně můžeme být, já nevím, chvíli nemocný a vypadneme z nějakého režimu a už vlastně se potom necítíme dobře, takže je to všechno takový, že to visí na vlásku a nemůžeme na tom stavět a právě není to potom vlastně ten zdravý životní styl, o kterém tady mluvíme. Čím si ženy teda nejvíc tak jako podrážejí nohy sami sobě v tady tom tématu?
Já jsem teďka viděla jeden takový trend na TikToku nebo na Instagramu, kdy se slečna influencerka, kdokoliv prostě postaví před tu kameru a ptá se těch svých sledujících vlastně, jestli vidí, co je ta její největší, tak ta část těla, na kterou není pyšná. Nebo, a je strašně zajímavý, že vlastně nikdo to samozřejmě nevidí.
Jo.
Vidíme to jenom my. Mm-hmm. Naopak tam jsou, máš krásný oči, máš hezký vlasy, jo, možná se tam potom dozvěděla o nějaký
jiný, co nevěděla.
Nedostatku, co nevěděla. Ale vlastně zpravidla ty nedostatky vidíme převážně my. Aha. A jak jsi říkala, že je těžký, nebo neměli bychom se upínat na ten zevnějšek, taky já to říkám v rámci nějaké té změny, pokud někdo třeba usiluje o hubnutí. Tak když potom zhubneš a usiluješ jenom o to hubnutí, tak co pak? Pak přijde to, že začneš mít strach z toho, že zase zpátky přibereš. Proto je strašně důležitý i v rámci toho, té změny životního stylu mít i jiný cíl, než jenom vlastně ten vizuální, než jenom to vlastně mít menší kalhoty, ale mít i ten cíl třeba toho, budu stačit dětem do schodů, nebo jo, něco, nebo budu se celkově cítit dobře, budu moc tohle, nebo zvládnu toho tolik. To je hodně důležitý, protože vlastně my ani nemůžeme očekávat to a je to strašně těžký si to přiznat. Já jako žena prostě, která jako nějak zdravě stárne, tak je strašně těžký se podívat do zrcadla a říct si, že to prostě 15 let, co by bylo 20 a už tak prostě nevypadám. Už to prostě vypadá jinak, musím se třeba snažit víc, aby to vypadalo dobře. Ale vlastně nemůžeme očekávat to, že budeme vypadat stejně jako ve 20. Nemůžeme očekávat to, že budeme mít hmotnost stejnou jako před dětma po dětech. Jo, možná někomu se to povedlo na Instagramu, ale prostě bohužel je to tak, jsme každý jiný a je potřeba to přijmout A je hrozně těžký potom si říct, jasně jsou na to techniky, říkat si, ale upínej se na to, v čem jsi dobrá. Máš nějaký nedostatky, ale jsi vtipná, jsi chvělá, jsi chytrá, to. Ale aby to tam reálně jako dopadlo a uvědomil si ten člověk vlastně, že lidi potom nebudou vzpomínat na to, jo, to je ta holka, která měla six-pack, ale budou vzpomínat na to, je ta holka, se kterou mi bylo prostě dobře. Tak ono se to takhle řekne, ale aby se mě to reálně dotklo a přijala to za ten fakt, tak to se musí něco stát prostě.
Mm-hmm. Já třeba tady s tím ráda pracuju s vnitřním dítětem, když se podíváme na to, že tam máme nějaký naše třeba pětiletý já a představím si ho a někomu je to jako těžší si představit, někdo úplně už vidím, jak začne mít slzy v očí, že se mu to líbí. A teď právě si řeknu, řekla bych té malý holčičce, no podívej se na sebe, tady máš ten špek, no to tě nemám ráda, dokud to nezhubneš těch 5 kilo, tak prostě mi neles na oči. Ale to si oni sami sobě říkají, ale vlastně vnímají to jako, že to je v pohodě, že si to můžou říct, že to přece zvládnou. Ale když si představí, že to říkají té malý holčičce, která je tam citlivá a zranitelná, tak najednou už je kdyby to nechtějí. Už to chtějí říct jinak a právě si myslím, že to najít to přijetí sama sebe, já neříkám přesně, my se tady bavíme o tom, ano, zdravě jíst, hejbat se, mít ten zdravý životní styl, ale nemůže to být o tom, že až budu nějak vypadat, tak pak se budu mít ráda,
ano.
Ale je to přesně o tom, že se můžu přijmout už teď a vlastně mít se ráda i za to, že pro sebe něco dělám a vlastně přijmout se tak, jak to je, ale to nám samozřejmě nebrání v tom se nějakým způsobem rozvíjet.
O sebe starat, přesně tak. Já ráda říkám, že nemusíš se hned milovat, jak bylo dřív bylo moderní, nebo dost to bylo takový trendy, jak se mluvilo o sebelásce, jo? To jsou takový různý fáze v rámci těch trendů na sociálních sítích. Je samozřejmě dobře, že se tohle téma rozvíjelo, ale už tam byl trošku, jak to bylo všude, tak tam byl takový ten tlak, jako musíš se milovat.
Jo, jo.
A pak padaly otázky, ale co když mi to nejde? Co když prostě na sobě něco nemiluju? No tak to je v pohodě. Je to v pohodě, nemusíš se milovat, ale nemusíš na sebe zase nadávat.
Přesně tak. Já si myslím, že i když se vidím v zrcadle, takže nemusím dávat takový to hodnocení. Jo, že nemusím říkat, že jsem vypadám nádherně nebo že vypadám hnusně, ale můžu si říct třeba jenom tak vypadám tak, jak vypadám.
A dneska vypadám prostě takhle.
Jo? A vlastně i když je to, že furt máme tendenci se hodnotit sami sebe a pak máme ten pocit, že nás hodnotí i ty ostatní lidi a já mám občas dojem, že ty ženy chodějí po světě a mají jako pocit, že na ně svítí reflektor a samozřejmě reflektor na ty části, který, kde cítí ten nedostatek. Jo? A mají pocit, že to všichni vidějí. A to je přesně to, co jsi říkala, jak vlastně to vidí většinou jenom ten člověk a nikdo v okolí to za stolik nevnímá.
Tak a ten tvůj příklad s tím dítětem je možná ještě lepší než ten, který jsem aplikovala já, to si půjčím od tebe. Protože
ráda.
Většinou jsem to aplikovala na kamarádku.
Jo, jo, jo.
Řekla by si tohle někdy svojí kamarádce, takhle by si o ní mluvila, řekla, že prosím tě, jako se ti třou stehna o sebe, jako dělej se sebou něco.
Jo, no to už potom přesně, je to úplně jiný, když se na sebe podíváme z toho jiného úhlu pohledu a většinou nám to jde líp, protože když máme jenom tak jako na sebe takhle mluvit, tak nám to právě úplně někdy nejde přes pusu.
Souhlas.
Je to zajímavý téma. Když se podíváme na to, jak teda začít, pokud chceme změnit životní styl, ale právě třeba nemáme úplně tolik času, nemáme úplně tolik zdrojů a tak dále, co můžou být nějaké jako menší kroky, čím začít?
No, je to vlastně zase o tom zhodnotit, jaký mám výchu, jakou mám tu startovací pozici. Takže prostě podívat se reálně na to. Někomu může pomoct třeba do začátku, když teda chci, budeme se zaměřovat teďka hlavně na ten jídelníček, protože změna životního stylu může být na různých oblastech, že jo, můžu na sport se podívat, ale můžu třeba i na spánek řešit, protože ono to samozřejmě se sebou souvisí, ale když budu bavit jenom o tom jídelníčku, tak můžu začít tím, že se třeba 2-3 dny jenom zkusím zapsat. A zapíšu si jo klidně do poznámek v telefonu, nebo jestli budu mít nějaký notýsek. Nepotřebuju k tomu vědět žádný kalorie, nic takového, nic počítat. Jenom si opravdu zapsat, co jsem za ten den jedla. A takhle si udělat souhrn aspoň těch 3 dnů, protože ten jeden den je dost takový nevypovídající, jestli každý víme, že ty dny se mění, jsou různý. A potom se na to s nějakým nadhledem podívat. A já si myslím, nebo jsem zastáncem toho, že všichni už tak nějak tušíme, jak by měl ten jídelníček vypadat. Všichni asi tušíme, že by v každém jídle mělo být aspoň ovoce nebo zelenina. Všichni asi tušíme, že by tam měl být nějaký zdroj bílkovin. Úplně ty basic základy, jo? Se nebavíme o vysoké škole výživy. Bavíme se u těch základů, že bychom měli preferovat nějaké celozrnné potraviny před těmi třeba z bílé mlouky a tak dále. No a teď se na to podívám a řeknu si, aha, no tak já tady mám nedostatek, vlastně i málo piju, jo, jenom s tím nadhledem a stanovit si třeba 3 cíle, říct si, jo, tak já vlastně jim málo zeleniny, luštěniny tam nemám vůbec ve svém jídelníčku. Tady jsem měla po tomhle jídle rychlej hlad, tak to bude asi, protože jsem tam neměla bílkoviny. A takhle si to zhodnotit a z toho mi vypadnou ty jednoduchý první kroky, které vlastně můžu udělat pro to, abych se cítila lépe. No a můžu zkusit pracovat, když jsem neměla v jídle vůbec žádnou zeleninu, tak asi si dát hnedka 5 porcí zeleniny by nebylo úplně ideální. Je to zase nereální očekávání od sebe a zpravidla každý nereální očekávání se potom končí neúspěchem a skončí demotivací. Takže lepší je jít tou cestou, co pro mě bude nejjednodušší splnit. Takže pokud pro mě je nejjednodušší splnit zelenina, protože ji mám vlastně ráda, ale jenom jsem si neudělala čas na to ji připravit, tak jdu tou cestou zeleniny. Pokud je zelenina moje neoblíbená věc, nerada jím, tak to nebude ten první krok, kterým půjdu a třeba se zkusím zaměřit na ty bílkoviny. A takhle se na to dívat, stanovit si ten cíl, že třeba teďka nemám zeleninu vůbec a zkusím jenom v hlavních chodech. A takhle postupně navyšovat a vlastně zlepšovat, obohacovat ten svůj jídelníček. Protože já mám pocit, že my jsme se naučili spíš ze svýho jídelníčku věci vyřazovat. Mm-hmm, jo? Mm-hmm. Nejez cukr, nejez tuk, nesmaž, ne.
To je pravda.
A to celkově na to zdravý stravování vrhalo ten negativní pohled. Tohle nesmím, ježíš, tohle nesmím. A už zase, když jsem si to dala, tak mě to vrhalo do toho neúspěchu, do těch výčitek. A já mám spíš ráda to pozitivní ovlivňování, to znamená, aby vlastně ty věci pozitivní trošku nahradily nebo mírně vytlačily vlastně ty věci, které jsme jako neměli. A my je přirozeně přestaneme jíst, protože ten jídelníček obohatíme o ty věci, které nám dělají dobře a které jsou zdravé a tudíž zaberou to místo těm, který bychom jako by neměli. A oni se tam pořád budou přirozeně nějak vyskytovat i ty sladký, i ty tuční jídla, ale budou tam potom míň.
Mm-hmm. Mě to vlastně jako připomíná, že v tom jídle a v tom stravování je spoustu předsudků, nejenom o tom, co nejíst a co třeba jíst a různý diety a tak dále, ale třeba i jak jsi zmínila tu zeleninu. Když se zelenina dobře upraví a někdo umí z toho udělat fakt jako výborný recept, tak si říkám, že to je větší umění než cokoliv jiného a může to být úplně neskutečná dobrota. Třeba můj manžel jako už je i nakloněný tomu, že ne, že by chtěl se stát vegetariánem, ale říkal, že kdyby musel, tak vlastně úplně si s tou zeleninou vystačíme, protože z toho jsou tak strašně zajímavý a skvělý recepty, že je to pro mě až překvapující. A právě když se řekne zelenina, tak si myslím, že spoustu lidí si představí prostě natrhaný salát do toho rajče a vlastně takový nezajímavý,
chroupat
možná trošku bez chuti. Přesně tak. Takže možná i to, že vlastně si zjistíme, že jsou jiné možnosti, než to, co nás první napadne.
Určitě. A já mám i pocit, že vlastně ona ta zelenina získala takový negativní, nebo ne negativní, ale věc, na který si nepochutnáš z toho důvodu, že zase, když jsme se začínali zajímat o výživu, když to sem jako přišlo do České republiky, že to je jako důležitý a začalo se víc o tom mluvit, jsou to nějaký ty 90. Tak s tím přišly vlastně takový výživový doporučení, že hlavně bychom se měli vyvarovat olejů, neměli bychom používat zálivky, jo, aby to bylo co nejméně kalorický ten salát. A s tím vlastně vzniklo to, že jsme začali chroupat suchou zeleninu. Ale teď přece to, že si dám tu zálivku k té mrkvi, neznamená, že ta mrkev ztratí ty pro mě benefity, který má. Ono je totiž hrozně důležitý rozlišovat dietní stravu od té zdravé. Mm-hmm. Jo, a ten tlak na tu dietní stravu nám trošku ubral ten chuťový zážitek a ono se to jako nemusí až tak rozlišovat. Nemusím pořád jíst jenom suchý salát, abych, když budu chtít zhubnout, ale víc se zaměřovat i na ten prožitek z toho jídla, aby měl souviset i s tou zeleninou. Prostě nemusí to být jenom nakrájená mrkev, ale jak ty říkáš, je spousta možností, jak ji upravit a přidat jí tu chuť. Nebát se vlastně té chuti.
Jak jsi zmínila, že je to o tom zážitku nebo o tom prožitku, tak to třeba pro mě je ohromně důležitý, že přesně to jídlo si užít, že pro mě je to vždycky takový rituál, že vždycky jako řeknu v uvozovkách musím, ale tak jako v 95% případů si myslím, že to tak mám, že vždycky, aby to bylo jako hezký prostředí, na hezkém talíři, buď to si někam zajít, a protože dneska už je spoustu možností, kde i ti právě naservírují zdravé jídlo, nebo i když si to připravuju doma, buď to s manželem, nebo i pro sebe samotnou, tak abych z toho měla ten zážitek a ten prožitek, protože přijde mi, že když si to jídlo užiju, tak vlastně mě to tak jako naplní, že vlastně potom třeba nehledám, čím se dozaplácnout.
Říkáš to naprosto správně. Vlastně když to první jídlo, to hlavní jídlo, už obnáší ten zážitek, dám dostatek prostoru na to si ho sníst, tak zpravidla snižuju hypotetickou šanci, že potom budu hledat něco jako na chuť, nějakou sladkost, něco, co by vlastně povzneslo to jídlo předtím. A vlastně, když dám tu péči tomu jídlu předtím, ono samozřejmě to nejde vždycky. Jo? Moc dobře víme všichni, že někdy máme 10 minut na to, aby jsme si prostě něco naházali do pánve a snědli si to, to je prostě život, tak to je. A je potřeba přistupovat ke těm všem doporučením a tomu, co si tady říkáme, že to je nějaký ideál, ke kterému bychom se chtěli nebo měli přiblížit, ale samozřejmě to nejde ze 100%. Prostě jednou jsem tomu blíž, jednou ne a takhle prostě to funguje. Ale přesně jak říkáš, že jakmile dám dostatečnou péči tomu hlavnímu jídlu, řekněme, dostatek chuti, struktur, to je taky strašně důležitý, jo? Mít tam rozdílný struktury, mít tam prostě něco krémovýho, mít tam něco křupavýho, tohle všechno souvisí vlastně s tím mindfulness, s tím užitkem, prožitkem a potom vlastně snižuji i tu šanci na to, že pak budu hledat něco dalšího ve špajzu a budu se chtít něčím dojídat. Samozřejmě, že tam jsou ještě další aspekty, kromě toho prožitku, tak je tam i ta nutriční skladba, ta je taky důležitá. Ale když si dám záležet na tom, abych tam měla všechny složky stravy, to znamená bílkoviny, komplexní sacharidy, trošku tuku, vlákninu se zeleniny a tak dále, a pak k tomu přidám tu chuť, ten prožitek, tak bych měla mít zaručený recept na to, že prostě se budu cítit uspokojená, sytá a nebudou mě trápit chutě.
Krásný. Úplně to zní skvěle a myslím si, že přesně ne každýho třeba tohle to napadne, jo? Že přesně řešíme tu dietu, hlavně aby jsme z toho teda vyškrtali ty věci, které nemáme, ale už neřešíme třeba ten prožitek, který z toho budeme mít a bez kterého si myslím, že dlouhodobě to nejde, protože to jídlo prostě pro nás, pro většinu ten prožitek přináší.
Jasně, jsou samozřejmě lidi, kteří nejsou požitkáři, co se týče jídla, třeba jsou požitkáři
nějakým. Znám a nechápu.
Je to tak. A s tím se potom jako třeba mě, jako člověku, který je zaměřený na prožitek, ale chci samozřejmě tomu člověku pomoct, protože z toho důvodu za mnou přišel, hůř pracuje, protože to bere zase jako plnidlo. Ale na druhou stranu je to jejich výhoda, protože potom je tolik netrápí emoční jedení.
Jo,
prostě nehledají potom ten prožitek v tom jídle, protože to není pro ně podstatný, je to pro ně plnidlo jenom.
Jak vlastně jsou rozdíly v kultuře? Ty máš třeba srovnání s tím Španělskem. Jak tam přistupují k jídlu? Já si dokážu představit, že ty ženské národy to mají trošku jinak. Jak vnímáš třeba ten rozdíl takhle, když to můžeš porovnat?
Tam vlastně v průběhu toho dne to jídlo až tak jako primární není. Tyhle ty státy, včetně Španělsko, Portugalsko, tak oni mají jídlo hodně spojené vlastně se společností a tam už spíš se nabízejí jenom večeře, které jsou jakoby podstatné. Což třeba pro, já si pamatuju, moje kamarádka se přestěhovala do Portugalska a měla v sobě takový to dietní pravidlo, že se nesmí jíst po nějaký určitý hodině. A najednou byla v Portugalsku, kde vlastně ústředním jídlem je večeře a zpravidla večeře třeba až kolem 10. večer, kdy se setkává rodina. a přinášelo jí toho obrovský stres. A ten důvod byl takový, že oni mají ale podle toho jako upravený celkový ten režim. Jo, prostě pro ně v průběhu toho dne si dávají spíš jenom takový malý sneky, bagety s nějakou tapenádou, rajčatovou a tak, protože prostě to velký jídlo je potom večer a celkově ten režim mají posunutý. To znamená, není to tak, že by potom šli s plným žaludkem spát, ale prostě oni začínají ráno později ještě než my, i my Pražáci teda. A takže mají posunutý i ten spánek, takže mají tam dostatek času i třeba na to trávení. Ale mají tomu přizpůsobený ten den, že to hlavní jídlo je to večerní. Když to ona vlastně se svým režimem, který máme my tady, že ta večeře je taková už, řekněme, střídnější, nebo někdy už nemáme ani teplé večeře, máme jenom nějaký obložený chleba se zeleninou nebo tak. Takže ona měla ústřední tu část, tu denní, a k tomu si přidala vlastně tu jejich jako v uvozovkách hodovací večeři. No a samozřejmě se to neslučovalo s tím, že začala přibírat a nebyla spokojená. Takže tam je potřeba se podívat na ten celý den, jak vlastně ta kultura funguje, a potom nemusí být problém ani ty jako pozdější večeře. A může to být představovat ten určitý balanc.
Jo, já si to právě taky jako... Mám samozřejmě zážitky, kdy se chodí na večeři takhle v těchto zemích nejdřív 8, přesně v 9-10, žádný problém, a myslím si, že pro nás přesně, když to máme nastavený jinak, to může být různý, ale právě třeba vidíme, že to neznamená, že musí mít někdo problém s váhou, mm-hmm. že to teda není o tom čase, ale možná teda je to o počtu kalorií, které za den přijmeme?
Jasně, říkáš to naprosto správně, vlastně je to o tom celkovém příjmu, kolik za den přijmeme, a ve finále není až tak podstatný, jestli si udělám ústřední jídlo, oběd, nebo jestli si to rozprostřu mezi 3 jídla, nebo jestli si to rozprostřu mezi 5. Podstatný je vlastně ten kalorický příjem, který mám. Já to vždycky ten kalorický příjem ráda vysvětluju na kapesném. Představ si, že máš třeba 2000 korun, jako 2000 kalorií na den, a máš to za den utratit. A jestli to utratíš ve 3 jídlech, v 5, jedno bude hlavní, jedno bude, další budou 4 menší, to už není důležitý. Pořád utrácíš 2000.
Jo, takhle se s tím pracovat. Mm-hmm. To je hezký přirovnání. Mm-hmm. Ty jsi zmínila taky důležitost spánku. Jak se vlastně ten spánek odráží třeba i na našich chutích?
Nedostatek spánku se odráží hodně na našich chutích. To je jedna z hlavních otázek. Pitný režim a spánek a skladba stravy, kterou mám, když se mnou někdo přijde s tím, že má nadměrné chutě na sladké. Většinou tyhle ty 3 aspekty vlastně to ovlivňují. Ten spánek to ovlivňuje z toho důvodu, že když nedostatečně spíme, tak za prvé přirozeně jsme unavení, takže potřebujeme více energie na to fungování, protože tam nedochází té regeneraci. Takže máme i větší chutě, je to fyziologický projev, prostě automaticky ty hormony fungují tak, že se zvyšují hormony hladu a my tedy máme větší hlad a potřebujeme tu energii. No a zpravidla chceme tu energii dostat co nejrychleji, a co nejrychleji dostaneme z potravin, které mají vyšší koncentrace energie, takže většinou to je sladké, tučné. Mm-hmm. Takže pokud chceme dostat ty chutě pod kontrolu, a lze to, samozřejmě, že jsou období, kdy to je obtížný, jo, teď tady narážím na novopečené maminky, tam prostě se nedá nic dělat, tam ta priorita je daná, potřebujeme udržovat miminko při životě a při pohodě, takže tam ten spánek bohužel nějakým způsobem jde stranou. A je to ale dočasný období, takhle je potřeba se na to podívat. Je to dočasný období a pomine. A je to úplně stejný jako s tím stěhováním. Prostě je to dočasný období, pomine a zase se budu moct vrátit nebo přizpůsobit ten svůj režim. Ale pokud nejsem v nějakém takovém dočasném období a prostě spím málo z nějakého důvodu, tak je určitě dobrý, pokud chci chutě dostat pod kontrolu, tak se zaměřit na ten spánek, protože to vlastně nijak nebolí v úvozovkách. Mm-hmm. Není to až tak velká změna. Můžu prostě, pokud za to může třeba ponocování, protože dlouho sleduju Netflix, tak můžu prostě to udělat a vypnout ten Netflix dřív a jít spát, a udělám strašně moc pro to, aby jsem třeba dostala pod kontrolu svoji stravu nebo své chutě.
Mm-hmm. My jsme hodně probrali tu stravu, co sport, jak do toho zapadá, co je takovej jestli je nějaký ideál, co bychom vlastně měli, buď to jako, jak bychom se měli hýbat, nebo jak je to důležitý zapojit a proč?
Těch ideálů máme spousty. A já, když bychom se podívali vlastně to, co tady společně řešíme, tak my řešíme nějaký jako zdraví celkově. Zdravíme, řešíme stravu, pohyb, spánek, tak to můžeme samozřejmě zastřešit pod nějaký jako zdraví. A existuje pojem, kterému se říká skutečné zdraví, a to v sobě obnáší vlastně dva takové okruhy. Jeden okruh je interní a druhý okruh je externí. Ten externí okruh představuje, to jsou ty doporučení, na co jsi se mě teďka ptala, co je to ideální. To jsou ty světové zdravotnické organizace, různé organizace odborníků pro výživu, sport, tělovýchovu a tak dále. A ty nám říkají, proto aby byla naše populace zdravá, musíte dělat toto, nebo měli byste dělat toto. No a potom je tady to interní, a to je to, co jsme si tady už taky zmiňovali. A to je to, jaký mám já preference, jaký mám ať už chutí, ať už pohybové aktivity, jaký mám predispozice, co mám ráda, co nemám ráda. A tyhle ty dvě věci vlastně do toho skutečného zdraví by se měly protnout v tom středu a tam by měl být ten ideál. A jak jsme si říkali, prostě ano, ty odborníci nám dávají nějaké doporučení a vědí, proč to dělají, ale třeba kdyby mi někdo řekl, měla by se jíst, nevím, africký maliny, nevím, jestli jsou v Africe maliny, jo, nějaký speciální prostě druh plodiny, protože je to to nejzdravější, co může být, a ty bys to měla dělat. A já řeknu, bože, ale já je nemám prostě ráda. Tak se na to podívám, aha, tak co obsahují africký maliny? Obsahují tohle. Tak já se podívám, jestli i nějaká taková potravina obsahuje něco podobného, třeba toho bude mít míň. Aha, a tohle mi chutná. Tak já budu radši jíst nebo dělat tady to, než se nutit do afrických malin, protože mi prostě nechutnají a celkově mi to prostě nevyhovuje. A takhle bychom se měli vlastně dívat na všechna ta doporučení. Mm-hmm. Nějaké doporučení mi říká, že bych měla prostě třeba nachodit 10 000 kroků. Už jsme u toho sportu. To je doporučení. Paradoxně to doporučení ani nevychází z úst odborníků, já nevím, jestli to víš, ale...
Nevím.
Ne, třeba původně těch 10 000 kroků vyplynulo z reklamy, teď nechci kecat, ale podle mě to byla nějaká japonská společnost, která prodávala krokoměry a aby povzbudili prodej krokoměrů, tak vlastně do reklamy dali, že bychom za den měli nachodit 10 000 kroků. A to se prostě tak strašně ujalo.
Evidentně měli skvělýho marketéra.
Evidentně, ale vem si, že vlastně to ještě jako neproniklo, už to se to doporučuje řady let.
Právě, no.
A stejně jako se na to upínáme. Tak jenom možná uvést na pravou míru, abychom byli zdraví a podněťovali vlastně přirozený pohyb, tak nám stačí zhruba těch 7 000 až 8 000 kroků, 6, 7, 8. Zase tam budou nějaký výkyvy a nemusíme se třeba tlačit do těch 10. A to je přesně vlastně to, o čem se bavíme. To doporučení, ač nebylo založené úplně na vědeckém tvrzení, je 10 000 kroků, jenomže já mám prostě sedavý zaměstnání, půjdu dopředu, jdu pro děti do školky a to. Já prostě 10 000 kroků je pro mě nereálních. Tak se nebudu tlačit do 10 000 kroků, ale vím, že prostě reálně dokážu naplnit 6 000. Tak radši budu prostě každý den naplňovat 6 000, než prostě nutit se do 10 a jednou se mi nepovedou 3, jednou se mi povede 10, pak zase nic, protože to pro mě představuje velký úsilí. Tak radši si nastavím ten reálný cíl z toho vlastně z těch interních nějakých dispozic, predispozic a budu dodržovat těch 6.
Mm-hmm. Já si myslím, že i právě, když máme jako ty až jako přehnaně vysoký cíle, tak přesně jak říkáš, třeba toho vůbec nedosahujeme. A i občas mi přijde, že přehlížíme to, že i ty malý právě jako krůčky se počítají. Třeba já bydlím v 7. patře a mám souseda a ten bydlí v 9. a zásadně chodí po schodech a teď jsem ho včera potkala a právě už mě načapal, jak si přivolávám výtah. Tak teda jsem nakonec šla s ním a jako tak jsme si notovali, jak vlastně se to počítá, jak mě tak jako namotivoval do toho, ale všímám si, že právě mnohdy to vnímáme, jako že to je vlastně moc málo, tak vlastně to nebudeme dělat vůbec.
Souhlasím s tebou a tohle je hezký příklad, protože my jsme v minulém baráku, co jsme bydleli, tak my jsme měli u schodu takovou cedulku, to tam někdo napsal ručně a bylo tam, jestli můžeš jít pěšky.
Je, ale to je krásný.
A takový jako, že to bylo vlastně, ne, běž pěšky, mazej. Ale bylo to taky jako s tou péčí, s tou něhou, jestli můžeš, běž pěšky. A říkáš to správně, ono vlastně i to bývá s tím cvičením. Někdy se říká prostě 45 minut denní pohybové aktivity je to ideální a nejefektivnější, co můžeš pro sebe udělat. Někdy dokonce říkají hodina, hodina a půl. A teď já se na to podívám a řeknu, no prostě to není reálný pro mě některý dny, protože dobře, když mám jít ještě do fitka, tak je to 45 minut, hodina a půl ve fitku, teď se nějak převlíkám tom, tak to mám prostě dvě a půl hodiny zabitý a to prostě nikdo nemůže si dovolit, jasně. A potom nedělám ale teda nic. Mm-hmm. Tak jestli mám čas potom 15-20 minut si doma zacvičit, tak to udělejme. Udělejme radši to málo, protože přesně jak ty říkáš, ono se to počítá a ono se to nasčítá. A dokonce myslím, že teďka na to byl i nějaký výzkum, že vlastně i ta přetrhovaná pohybová aktivita, kdy to bylo už dohnaný dost do extrému, že třeba kdykoliv, já nevím, šl, to bylo zaměřené na, maminky na mateřský a kdykoliv šli udělat nějakou činnost, tak třeba udělali 10 dřepů. Mm-hmm. A i v rámci tady těchhle těch přetrhovaných aktivit se jim podařilo jako dosažení nějaké snížení hmotnosti, já si teď ty čísla přesně nepamatuju, ale vlastně i tady tohle to úplně málo, kdy to ani nebyla souvislá 15-20 minutová aktivita, ale bylo to prostě 10 dřepů, když si šli třeba napít, tak mělo smysl.
Takže všechno se počítá.
Všechno, úplně.
Já právě se třeba setkávám i s tím, že některé ženy mají třeba, necítí se dobře ve svém těle, chtěli by začít chodit do fitka, teďkom právě se třeba bavíme o tom, že když se člověk nemůže donutit, tak je fajn mít trenéra, třeba aspoň ze začátku, aby jsme se naučili co a jak, ale oni řeknou, no já tam teďko nemůžu, já musím nejdřív zhubnout a vlastně pak, až můžu začít chodit, tak jak třeba starý tím.
Já si pamatuju i sebe, když jsem začínala chodit do fitka, tak nebylo to teda, že jsem chtěla nejdřív zhubnout a potom tam chodit, ale celkově jsem se vlastně styděla do toho prostředí, protože prostě jsem neměla ty zkušenosti a bála jsem se, že se mi bude někdo vysmívat. Ale tak jsem tam přesto šla a já jsem si tahala ty činky do, tam byl takový sál na skupinový lekce, jak jsem chodila ráno, tak ještě to byl volnej. A já jsem si natahávala ty činky vlastně do toho sálu a tam jsem si cvičila a tahala je potom zpátky. A takhle jsem to dělala prostě strašně dlouho, ale už za prvý si na mě tam ty lidi nějak zvykli, že jsme se už jako tak zdravili, tak to už se cítí člověk příjemněji. A za druhý mě už to přestalo bavit. Už mi to přestalo bavit, protože to byla vlastně ta samotná námaha si to tam natáhat a potom si to vytáhat, ale myslím si, že to souviselo i s tím procesem vlastně tím, že jsem tam začala chodit a nějak jsem se nejdřív jako schovávala, ale postupně jsem se aklimatizovala na to prostředí, tak mě to přestalo bavit i právě z toho důvodu, že už jsem to nepotřebovala se schovávat. A určitě může pomoct přesně to, že tam půjdu s trenérem nebo půjdu s nějakou kamarádkou, ale je dobrý si uvědomit to, když se rozhlídnete v tom fitku, tak ty lidi mají co dělat sami se sebou. Prostě jako když člověk cvičí, obzvlášť třeba v tom fitku, nebo možná i doma, ale mně doma se to teda nestává, možná někomu jo. A když cvičíte v tom fitku, máte ty sluchátka, tak mi máte dost silnou svoji vlastní bublinu, a málo kdy prostě se rozhlížíte okolo sebe. A většinou vám v té hlavě během toho cvičení opravdu neběží první série, druhá série, to, ale běží vám, ještě jsem potřeboval toto a neudělal jsem tohle špatně a ještě bych měl možná zapracovat na ramenu. Každý si tam prostě řeší ten svůj vnitřní hlásek. Většinou to jsou taky nějaké třeba nejistoty, nebo jsou to nějaké věci, co ještě potom musí udělat a jak navařit a co koupit. A vůbec neřeší, protože ono to tak samozřejmě není do důsledku, ale jak se říká, že vlastně trénink nebo cvičení je určitý druh terapie, tím nechci říct, že bychom měli nahrazovat terapii cvičením, ale když to vezmeme z nadlehčeně, tak je. Prostě člověk si dá nějakou teda půl hodinku, 3/4 hodinku času na to jenom se uzavřít do své hlavy a dělá opakované pohyby, na kterýma musí přemýšlet, jasně, aby mi to dělal správně, ale jako nemusí. Mm-hmm.
A já teda mám, jak ze své zkušenosti, taky slýchám, že když člověk zařadí ten pohyb, tak se i líp vlastně jako dodržuje ta strava zdravá, protože už je to vlastně takový všeobecně motivační a nechceme to třeba úplně porušovat, protože si říkáme, když už jsem byla v tom fitku, tak přece si teď nedám hamburger, takže si myslím, že je to super, když je to takhle komplexně.
Tak, vynaložil vlastně už nějaký úsilí, který nechce vlastně třeba zmařit tím. Je to pravda a já mám pocit, že jsou dva druhy lidí. Pro některý je snadnější dodržovat strava a víc se musí trošku ponasnažit do toho, aby dodržovali pohyb, a druzí to mají naopak. Takže pokud se snažím o nějakou změnu, tak je dobrý vlastně začít vždycky u toho, co je pro mě snadnější, a potom to druhý se vždycky přidá. Mm-hmm. Pozvolně, přirozeně, právě tady z tohohle důvodu, který ty uvádíš.
Paráda, krásný. Týno, já ti moc děkuju. Myslím si, že jsi nám dala spoustu tipů, jak s tím zdravým životním stylem naložit. A my se uvidíme ještě jednou v příštím díle. Já ti moc děkuju.
Já se budu těšit. Taky díky.
Ahoj.
Ahoj.